الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب طال وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد آمين أحمد الله تعالى أن من علينا وجبر كسرنا ورفع عنا الهم والغم بإعادتنا إلى بيوته بعد منعها بسبب انتشار الوباء لأشهر فلله الحمد والمنة لله الحمد والمنة أن أعاد الذاكرين إلى بيوته أن أعاد المتوضئين المصلين إلى بيوته في أرضه وهي أحب البلاد إلى الله رب العالمين فنسأله ألا يحرمنا دخول بيوته في أرضه نسأله جل جلاله ألا يحرمنا من ذكره في بيت من بيوته في أرضه آمين فلله الحمد والمنة كسرنا بالمنع ليستخرج عبادة تسمى الصبر وجبرنا بالفتح ليستخرج عبادة تسمى الشكر. عجيب أمر المؤمن يتقلب في نعم الله عز وجل بين منع وعطاء. في المنع استخراج لعبادة عظيمة يحبها الله، عبادة الصبر على مقادير الله المؤلمة. فمن وفى نال ما وعده الله به في قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ابتلانا بالعطاء بفتح بيوته بعد غلق ليستخرج منا عبادة تسمى الشكر يحبها الله رب العالمين. لئن شكرتم لأزيدنكم. فالمؤمن أمره عجيب كما أخبر النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فهنيئا للمتقلب بين صبر وشكر. فهكذا الدنيا إخوتها، وهذه سنن الله تعالى. فلا تتضجر يا عبد الله إن فرض عليك حجر وحذرت من الاجتماعات لانتشار وباء، فهذه منة من الله تعالى أن جعل لك رخصة وسعة. فالنبي كان يخبر أصحابه عند العذر فيقول: صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم. عند عذر المطر، فما بالنا بعذر وباء قد انتشر. فهي منة من الله تعالى، تصلي في بيتك عند المنع وعند الحظر، ولك أجر الجماعة يا من اعتدتها قبل المنع. وها هو قد من عليك، وأعيدت المساجد بضوابط، فنلتزم الضوابط ونشكر النعمة أن أعادنا وجبر كسرنا ورفع عنا ما عناه القلب فترات من غلق بيوت الله رب العالمين أمام عمارها وأمام من يقصدونها. فهي المساجد قد فتحت، فأروا ربكم من أنفسكم خيرا واشكروه جل جلاله، اشكروه على النعمة. ولعل ما حدث لتعلم نعمة المسجد في الساعة، كم من مقصر قصر. فلما أغلقت ظهرت الأهات والأنات، ها هي فتحت، فأروا ربكم من أنفسكم خيرا، احفظوا بيوته في أرضه، قوموا على إعمارها ماديا ومعنويا. فهي أحب البلاد إلى الله عز وجل في الأرض، بيوت الله عز وجل. لعل في المنع فوائد، منها تحولت جميع بيوت المسلمين إلى مساجد، وجميع الرجال إلى أئمة في بيوتهم، وهذه منة. ومنها أيضا علم الناس قدر تعلم القرآن. عندما كان الحرج في البيوت من والد لا يحسن قراءة القرآن ومطالب أن يصلي جماعة بأهله، فجاء رمضان ليكشف، فاتصل بنا المتصلون، وأن المقصرون شيخ ليتنا استمعنا لك وتعلمنا القرآن، لقد فضحنا في بيوتنا وكشفت عوراتنا، لا نحسن قراءة القرآن، يا رب سلم. فعودوا إلى تعلم القرآن وضبط الأحكام، وهذه كلها من فوائد المنع. حرمنا دروس العلم فترات، فعلمنا قدر العلم وقدر أهل العلم عندما حجرنا في بيوتنا في كثير من بلاد المسلمين. فلا عالم يفتينا ولا درس يوقظ فينا الهمة، فعلمنا قدر العلم وقدر أهل العلم. فهذه منن في طيات المحن التي عشناها أياما وما زالت في كثير من بلاد العالم. لذا إخوة الإيمان والإسلام لابد أن نحمد ربنا جل جلاله. فبدأت ممهدا بالحمد، لعل الله أن يقبل منا وأن يجبر كسرنا وأن يكشف الغمة عن الأمة، آمين. ولقاؤنا اليوم بعنوان: ماذا بعد رمضان؟ بالأمس القريب كنا نستقبل رمضان، جاءنا رمضان ومضى سريعا، ودخل العيد ثم انقضى، فماذا بعد رمضان؟ هذا هو السؤال. كثيرون ودعوا رمضان بالأنات والأهات، والحزن يشرع عند فقد العبادات ومفارقتها، لكن لابد أن يترجم ترجمة عملية إيمانية. فأقول لا تودعوه واستصحبوا، لا تودعوه واستصحبوا، لا تودعوا رمضان ولكن استصحبوا معكم رمضان طيلة العام. كيف؟ رمضان ما هو إلا أعمال، صيام للنهار وقيام لليل، فلماذا بعد رمضان تتوقف عن تلك الأعمال؟ هذا هو السؤال. بدلا من حزنك الخالي عن العمل، احزن بعمل، فاستصحب معك الصيام بعد رمضان، يبقى معك رمضان. لذا ربطنا نبينا هذا الربط الإيماني صلى الله عليه وسلم، فقال فيما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الله أكبر. وهذا موضوع لقائنا، سوف نفصل في هذا الحديث بعد أن أبين مسألة الاستصحاب في بقية الأعمال. رمضان قيام لليل، فاستصحبه معك بعد رمضان ولو بركعتين في جوف الليل، يبقى معك رمضان، يبقى رمضان. رمضان دعاء في الوتر في كل ليلة، فما الذي يمنع أن تدعو في الوتر في كل ليلة في بيتك؟ استصحب رمضان معك واقنط في الوتر، وسر ربك كشف الغمة عن الأمة، سر ربك صلاح الزوجة وصلاح الولد، سر ربك بركة العمر وبركة الرزق، سر ربك القرب، يبقى معك رمضان. رمضان نفقة وكرم وجود من تفطير للصائمين، فما المانع أن تواصل النفقة بعد رمضان وأيضا بإفطار الصائمين؟ فهناك من يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، إن علمت أحدهم فرصة لك أن تغتنم أجر صائم. يا شيخ الإفطار عندنا اليوم، نفطر صائم. يا فلان الإفطار عندنا اليوم، يبقى معك رمضان، يبقى معك العمل طيلة العام، ما الذي يمنعك؟ رمضان استغفار وتوبة وبكاء وأنين للقبول، ما الذي يمنعك أن تدعو وأن تستغفر وأن تتوب طيلة العام؟ فيبقى معك رمضان. رمضان صلة للأرحام، فما الذي يمنعك من الصلة بعد رمضان؟ رمضان تلاوة للقرآن واجتهاد في التلاوة، فهناك من ختم ختمتين وثلاث وأربع، وهناك من ختم 10 ختمات، وهناك وهناك، فما المانع أن تواصل الختمات بعد رمضان، وكن كهذا العبد الصالح الذي نام على فراش الموت محتضرا فبكت ابنته، قال: لا تبكي يا بني، لا تبكي على أبيك، لقد ختمت القرآن في هذا الركن أكثر من 80,000 ختمة. 80,000 ختمة في حجرته، فما الذي يمنعك أنت من مواصلة قراءة القرآن ليبقى معك رمضان ويكون العام كله رمضان؟ فلا تودعوه واستصحبوه. تعالوا بنا إلى حديث اللقاء: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان؟ من للعموم، فكل من صام الشهر من الرجال أو النساء أو الصبية يدخل في هذا الحكم. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، أي 6 أيام من شهر شوال الذي نحن على مائدته، كان كصيام الدهر. المسألة الأولى: ما معنى كان كصيام الظهر؟ قال العلماء أن الحسنة بعشر أمثالها، شهر رمضان شهر واحد بعشر، أي أجر عشرة شهور صيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ست من شوال اليوم بعشر، أي ستون، عدد أيام شهرين. وعندنا عشرة أشهر وشهران، اثنى عشر شهرا عدد شهور السنة، فمن فعلها في كل عام كان كصيام الظهر. وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، علي أيام من رمضان ودخل علي شوال، يا ترى أبدأ بما علي من رمضان كقضاء أولا ثم ستة من شوال، أم يجوز لي أن أبدأ بالست من شوال قبل القضاء؟ ودي مسألة مهمة. قال العلماء وفق النص، فإن النبي قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، والذي عليه القضاء ما صام رمضان بعد، لأن الأجر المترتب لمن صام رمضان. كانت علي أيام من رمضان فأنا لم أصم رمضان كاملا، إذن لكي أحصل الأجر وأحصل صيام الظهر أبدأ بما علي من رمضان أولا. كنت مريضا فأفطرت يوما أو يومين أقضي رمضان أولا، الزوجة كانت حائضا فأفطرت خمسا أو ستا أو سبعة أيام على حسب عاداتها الشهرية، نقول لها ابدأ بما عليك من رمضان أولا القضاء ثم ثني بالست من شوال، إلا في حالة واحدة، إن ضاق الشهر على ما عليك من رمضان وستة من شوال لكثرة ما عليك في رمضان، فإن كان كذلك أجاز بعض العلماء أن تبدأ بالست من شوال ثم تسن بالقضاء، لأن القضاء فيه فسحة حتى شعبان القابل إن شاء الله، لكن إذا لم يضيق الشهر فابدأ بما عليك من رمضان أولا. من مسائل هذا الحديث التي يكثر السؤال عنها قضية جمع النية في صيام شوال. أنا أصوم الاثنين والخميس طيلة السنة نافلة وتطوعا وتأسيا برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، جاءني شوال وعلي فيه ستة من الأيام، هل يجوز لي أن أصوم الاثنين والخميس في شوال بنيتين، نية الاثنين والخميس التي اعتدتها طيلة السنة ونية يوم من شوال؟ نعم يجوز، وتؤجر على صيام يومين في يوم، تجارة مع الله بالنيات، تاجر مع ربك بالنية. لماذا؟ هذه نافلة وهذه نافلة، الجنس واحد، اتفق فاجمع فيهما النية وتأخذ أجر يومين في يوم، ولا حجر على فضل الله رب العالمين. أصوم طيلة العام الأيام القمرية، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، اعتدت هذا سنة وتأسيا، هل يجوز في شوال أن أصوم القمرية بنيتين، نية العادة التي اعتدتها كسنة ونية أنها تكون أيضا من الستة بتوع شوال؟ نعم يجوز، لأن الأيام القمرية نافلة وهذه نافلة، اتحدتا في الجنس فيجوز فيهما جمع النية. يا شيخ نعم، علي أيام من رمضان قضاء، فما المانع إذن أن أجمع بين ما علي من رمضان والستة من شوال؟ نقول هنا لا يجوز. لماذا؟ لأن الجنس اختلف، قضاء رمضان فرض وشوال سنة، ولا يجوز الجمع في النية بين جنسين مختلفين، بين فريضة وسنة لا يجوز، يبقى الصوم رمضان وحده وبعدين شوال وحده، لأن ده فرض وده سنة. يا شيخ علي نذر، نذرت أن أصوم يومين، فرصة وعلى شوال أجمع نيتين ما علي من نذر وشوال؟ نقول لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن النذر فرض وشوال سنة، الجنس اختلف فلا يجوز الجمع في النية. يا شيخ علي كفارة يمين وأنا رجل فقير أعجز عن الإطعام 10 مساكين سأصوم 3 أيام يجوز لي أن أجمعها مع شوال؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ الكفارة فرض وشوال نافلة، فلا يجوز الجمع بين جنسين مختلفين. يا شيخ، هل يجوز لي أن أبدأ شوال من ثاني أيام العيد؟ يجوز، لأن الذي يحرم في الفطر أول يوم فقط يحرم صيامه، إنما يجوز من ثاني يوم، غير أني أفضل ألا تبدأ من ثاني يوم العيد، لأن العيد عندنا 3 أيام، الأول يحرم صومه، الثاني يجوز صومه، الثالث يجوز صومه. فلماذا لا يستحب ذلك؟ لأن أيام العيد أيام أكل وشرب، فكيف تضيق على نفسك وتضيق على أهل بيتك، بل تضيق على أرحامك إن جاءوا لزيارتك في العيد، أأتيك زائرا لأعيد عليك تقول أنا صايم، تمنعني حتى من شرب كوب شاي عندك أو غدوة؟ يا لبخلك، هذا يوم عيد يأتيك الزائرون أو تزور أنت غيرك، هتجيني زائرا تعيد علي في العيد وتهنيني بالعيد وانت صايم؟ هتحرمني كمان ان انا اكرمك واخد اجر اكرام الضيف؟ اين عقلك؟ اين فهمك؟ لذا اقول ايام العيد دعوها ايام اكل وشرب ولعب مباح، فسح شويه على الاولاد بقى يا اخي، طول الشهر صايمين، سيب الزوجه بقى تاكل براحتها في ايام العيد وتلعب معاك وانت تلعبها، صلة أرحام وإكرام. لكن من صام لا حرج، صيامه صحيح، يمنع فقط أول يوم العيد في الفطر. إذن اتركوا أيام العيد للأكل والشرب واللهو المباح، عيادنا فرحة وشعيرة من شعائر ربنا عز وجل، فلابد أن نعظمها. أكتفي بهذا القدر، فأقول لنفسي وإياكم لا تودعوه واستصحبوه ليبقى معنا طيلة السنة ويكون رمضاننا طيلة العام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلوا ببيت الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Weil ich das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, zuallererst danken wir Allah subhanahu wa ta'ala dafür, dass er uns die Rückkehr in die Moscheen ermöglicht hat und dies uns auch erlaubt hat. Und dies zeigt sich, dass das eine der gewaltigen Gaben ist, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Denn dieser Zustand, den wir erlebt haben oder den wir teilweise immer noch erleben, ist ein Zustand, der den Zustand des Gläubigen im alltäglichen Leben widerspiegelt. Und zwar, dass der Muslim, dass der Gläubige sich immer wieder aufhält zwischen der Geduld und der Dankbarkeit. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er ein Volk oder eine Person prüft, dann macht er das, um diese Ibadah in ihm hervorzurufen, die Ibadah der Geduld. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, das ist in gemäßen Übersetzung, und er wird den Standhaften, womit auch die Geduldigen, und er wird die Geduldigen reichlich und ja, maßlos belohnen. Dies ist der Zustand für denjenigen, der geduldig ist. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen Zustand gegeben hat und diese Geduld in uns hervorgerufen hat, dann sind wir ebenfalls dazu verpflichtet, sobald dieser Zustand oder diese aktuellen Ereignisse, sobald wir sie überlebt haben und hinter uns gelassen haben, dass der Muslim auch die andere Ibadah zeigt, und zwar die Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagt Allah azza wa jalla, das ist in gemäßen Übersetzung, und wenn ihr dankt, so werde ich euch wahrlich mehr geben. Und wenn ihr dankt, dann würde ich euch wahrlich mehr geben. Und das zeigt sich auch im Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie er immer sagt, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, bewundernswert ist der Zustand des Gläubigen, und dies gebührt nur dem Gläubigen. Sein Zustand ist immer bewundernswert. Wenn ihn etwas trifft, was ja nicht erfreulich ist, dann ist er geduldig. Und wenn ihn etwas trifft, was ihn erfreut, dann ist er dankbar. Und sein Zustand ist in jeglicher Hinsicht khair für ihn. Sein Zustand ist in jeglicher Hinsicht gut für ihn. Deswegen, liebe Geschwister, sehen wir auch, diese aktuellen Ereignisse rund um dieses Virus, was wir erleben, dass das eben genau das wieder gezeigt hat. Und das ist automatisch dann auch, sind wir jetzt dazu angehalten, wenn wir die ganze Zeit gejammert haben während der Corona-Krise und gesagt haben, die Moscheen sind geschlossen, wir vermissen die Moscheen, wir vermissen die Unterrichte, wir vermissen die Ermahnungsrunden und so weiter und so fort. Und jedem wurde nochmal vor Augen gehalten, bewusst vor Augen gehalten, wie gewaltig das war oder in welch einer Gabe man geschwommen hat. Man hatte immer Unterrichte, die Moschee war immer auf zu den Gebeten und so weiter und so fort. Man hatte die letzten vergangenen Ramadane immer im Tarawih gebetet und so weiter und so fort. Und jetzt wurde all dies verboten. Dieses Jammern bringt nicht besonders viel, wenn man danach, wenn man diese Möglichkeit hat, wieder zu beten, auch dies nicht wirklich nutzt und Allah subhanahu wa ta'ala Dankbarkeit zeigt dies gegenüber. Deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, dass wir uns dies vor Augen halten und auch nachdem jetzt diese Verbote gekippt worden sind, dass wir das zu schätzen wissen und Allah subhanahu wa ta'ala dafür danken, dass er uns wieder zurückkehren gelassen hat in seine Häuser. Liebe Geschwister, Thema des heutigen Vortrages, bi'idhnillahi ta'ala, wird sein das Thema vom Ramadan und der Zustand oder dein persönlicher Zustand nach Ramadan. Man sieht, dass viele Geschwister traurig waren, nachdem der Ramadan vorüber war, dass sie gesagt haben, es war so ein schöner Monat mit Qiyam und mit Dua, mit Siyam, mit Azkar, mit Qiraat al-Quran, yani mit dem Rezitieren des Koran, mit der Spende, mit Istighfar, mit Tauba und so weiter und so fort. Und sobald der Ramadan vorüber ist, sind die Menschen traurig, indem sie sagen, als hätte man all diese Taten oder als hätte man keine Möglichkeit mehr, all diese Taten zu nutzen. Natürlich ist es traurig, weil der Monat Ramadan an sich ein segensreicher Monat ist und der Trauer, wenn dieser Ramadan vorüber ist, ist auch eine Sache, welche nicht verboten ist. Aber diese Trauer bezüglich der Verabschiedung des Ramadan sollte der Muslim dahingehend umwandeln, dass er diese Taten, die er während Ramadan vollzogen hat, dass er sie auch danach vollzieht. Denn nichts hindert dich daran, auch nach dem Ramadan zu fasten, beispielsweise Montag und Donnerstag oder die weisen Tage oder einen Tag fasten, einen Tag essen. Nichts hindert dich daran, weiterhin den Koran zu lesen. Nichts hindert dich weiterhin daran, Qiyam al-Layl zu beten, auch wenn es nur zwei Rakat in der Nacht sind. Nichts hindert dich daran, andere Menschen, andere Brüder zum Iftar einzuladen. Nichts hindert dich daran, in der Nacht Dua zu machen, im Qunut. Yani, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala anbetest in deinem Mittelgebet oder wie auch immer, dass du Dua al-Qunut machst. Nichts hindert dich daran, dass du den Koran versuchst durchzulesen, was du dir im Monat Ramadan als Ziel genommen hast. Nichts hindert dich daran, all diese Taten nach Ramadan weiterhin zu leben. Und das ist der Zustand des Gläubigen. Der sollte sich nicht traurig fühlen bezüglich der Verabschiedung des Ramadan. Nein, vielmehr sollte er die Taten, die er während Ramadan gemacht hat, als seine Gefährten sehen, auch nach Ramadan. Und deswegen zeigt uns ein Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagt, wahrlich, wer den Monat Ramadan fastet und danach 6 Tage von Shawwal, für den ist es so, als wenn er das ganze Jahr über gefastet hätte. Schauen wir uns diesen Hadith an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, im ersten Teil des Hadithes, wer den Monat Ramadan fastet. Das heißt, Voraussetzung dafür ist, dass er den Monat Ramadan gefastet hat. Ganz egal, ob männlich, weiblich, jung oder alt oder wie auch immer. Und danach, und dies deutet auf eine chronologische Reihenfolge, indem er sagt, und danach 6 Tage vom Monat Shawwal fastet, für den ist es so, als wenn er das ganze Jahr über gefastet hätte. Schauen wir uns an, was mit dieser gewaltigen Belohnung gemeint ist, indem er sagt, das ganze Jahr. Es ist bekannt, liebe Geschwister, dass die Hasana verzehnfacht wird oder noch mehr bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn man einen Monat gefastet hat, ist es bei Allah subhanahu wa ta'ala in der Belohnung mindestens, und ich sage absichtlich mindestens, so als hätte er 10 Monate gefastet. Und wenn er dann nach 6 Tage fastet und diese auch mindestens mit 10 multipliziert werden, dann sind das 60 Tage, was wiederum 2 Monate sind. Das heißt, es ist eine ganz logische mathematische Rechnung, wer den Monat Ramadan fastet und danach 6 Tage von Shawwal, für den ist es so, als hätte er 12 Monate gefastet, was die Belohnung angeht. Ebenfalls sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer den Monat Ramadan fastet und danach 6 Tage von Shawwal. Hier erwähnen die Gelehrten bzw. viele Personen fragen, ja Sheikh, ich habe, ja, sei es jetzt von den Männern, dass sie krank waren oder im Zustand der Frau, dass sie sagen, ich habe gewisse Tage von Ramadan nachzufasten, soll ich mit diesen Tagen beginnen oder soll ich mit Shawwal beginnen? Das Vorzügliche ist, dass man diese Tage von Ramadan nachholt, basierend auf der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem er sagt, wer den Monat Ramadan fastet. Und vollständig gefastet hast du ihn nicht, wenn du Tage nachzufasten hast. Das heißt, du beginnst mit den Tagen, die du nachzufasten hast und danach die 6 Tage von Shawwal. Einzige Ausnahme, was die Gelehrten erwähnen, ist beispielsweise, wenn du viele Tage hast nachzufasten. Es kann ja sein, dass du eine schwere Krankheit hattest oder wie auch immer und du hast sehr viele Tage nachzufasten vom Ramadan Und wenn du diese Tage, diese Reihenfolge einhalten wirst, dann wirst du den Monat Shawwal nicht mehr erreichen, damit du die 6 Tage fastest. Hier sagen sie, es ist kein Problem, du kannst mit den 6 Tagen von Shawwal beginnen und danach die Tage von Ramadan, weil die Zeit bzw. die Erlaubnis, die Tage von Ramadan nachzufasten, sind gültig bis zum Ende des nächsten Schaban, des darauf folgenden Jahres. Das heißt nämlich, wie es da vorzüglicher ist, dass man die Tage von Ramadan nachholt und danach die Tage von Schaban nimmt. Ebenfalls ist eine wichtige Frage, die immer wieder gestellt wird, welche Absicht? Man sollte wissen, und dies ist eine grundlegende Regel, ohne dass wir sie weiter vertiefen und erläutern, dass man die Absicht immer zusammenfassen kann, wenn die Taten eines gleichen Ursprungs sind. Und man die Absicht nicht zusammenfassen kann, wenn die Taten unterschiedlichen Ursprungs sind. Das heißt, alles, was das freiwillige Fasten ist, das heißt, das Fasten im Monat Shawwal ist ein freiwilliges Fasten. Das heißt, Montag und Donnerstag ist auch ein freiwilliges Fasten. Die drei weißen Tage sind auch ein freiwilliges Fasten. Das heißt, hier kannst du die Absicht zusammenfassen. Das heißt, du kannst jetzt beispielsweise am kommenden Montag kannst du fasten mit der Absicht, ich faste einen Tag für Shawwal und ich faste den Montag nach der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und dafür wirst du dann entlohnt, was beide Absichten angeht. Das kannst du machen auch mit den drei weißen Tagen. Was du nicht machen kannst, ist, dass du beispielsweise sagst, ich habe Tage von Ramadan nachzufasten, ich mache das mit der Absicht und gleichzeitig Shawwal. Das geht nicht. Oder wenn du ein Nadr hast, yani was gleichzusetzen ist mit einem Gelübnis, das du abgegeben hast, auch da kannst du die Absicht nicht zusammenfassen oder mit der Kaffara und so weiter und so fort. Alles, was Pflicht ist, kann man nicht vermischen, die Absicht mit einer Tat, welche freiwillig ist. Und dies kann man sich als allgemeine Regel so merken, liebe Geschwister. Auch eine Sache, die es festzuhalten wird, ab wann man mit dem Fasten des Shawwal beginnen kann oder darf. Natürlich sind jetzt die Tage des Eid schon vorüber. Grundsätzlich dürfte man dies am zweiten Tag machen. Am besten ist es aber, wenn man die Tage des Eid streichen lässt mit Freude und feiern und essen und trinken und so weiter und so fort, weil es nicht zur Weisheit gehört, auch wenn du es grundsätzlich am zweiten Tag des Eid anfangen könntest, was in unserem Fall jetzt der Montag gewesen wäre, hättest du anfangen dürfen. Aber es ist natürlich nicht von der Weisheit, wenn du beispielsweise Besuch bekommst, sie kommen zu dir, sie wollen mit dir ein Glas Tee trinken oder wie auch immer und du sagst denen, ich kann mit euch nicht sitzen und essen, weil ich am Fasten bin, oder du besuchst jemanden, der dich gerne großzügig empfangen würde und du sagst ihm, du brauchst mir nichts zu geben, ich bin am Fasten. Dies gehört nicht zur Weisheit und da sollte man auch eine gewisse Intelligenz und eine gute Herangehensweise haben und auch weise an diese Sache rangehen, damit man auch niemandem abstößt, was diese Sache angeht, liebe Geschwister. Das heißt zusammenfassend, wer den Monat Ramadan fastet und danach 6 Tage von Shawwal, für den ist es so, als wenn er das ganze Jahr über gefastet hat. Das haben wir bereits erläutert. Ebenfalls haben wir erwähnt, der Monat Ramadan ist vorüber, was uns nicht dazu bringen sollte, dass wir jetzt in Trauer verkommen und sagen, ich kann diese Taten nicht mehr vollziehen, sondern diese Taten sind das ganze Jahr über gültig, denn derjenige, den du im Ramadan angebetet hast, ist auch derjenige, den du nach dem Ramadan anbieten wirst. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول لكم مرة أخرى لا تودعوه ولكن استصحبوه فيما يتعلق بصيام شوال مسألة ربما يسأل عنها السائل هل يشترط فيه التتابع؟ الإجابة لا لك أن تصوم 6 متتابعة ولك أن تصومها متفرقة المهم تكون داخل شهر شوال أخي الحبيب اعلم أن في يوم الجمعة ساعة إجابة اعلم أن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد المسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم عز وجل أن يغفر لنا الذنوب وأن يستر لنا العيوب ويتقبل منا رمضان اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام وأعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا الوباء يا ربنا ارفع عنا البلاء وارفع عنا الغلاء اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من المنع بعد العطاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء يا ربنا نعوذ بك من البرص والجنون يا ربنا نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام اللهم بارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في أرزاقنا اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا وهب يا ربنا الذرية لمن اشتاق إليها يا رب العالمين اللهم هبهم ذرية طيبة يا أحكم الحاكمين يا ربنا احفظ من نحبهم فيك احفظهم بحفظك واكلأهم بقواتك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. بارك لهم في صحتهم وبارك لهم في أرزاقهم وبارك لهم في أزواجهم وبارك لهم في أولادهم. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وردنا يا ربنا إلى الإسلام مردا جميلا واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إخوة الإيمان والإسلام، لا تنسوا تسجيل أسمائكم في هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله تعالى يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. عباد الله، كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.